kati abantu babiri bebafiriddewo n'abalala batwaliddwa mu malwaliro nga bali mu mbeera mbi. Kabenje kagudde eye Kagologolo ku luguudo oluva Eviiro okudde Ssembabule. Abafudde kuliko ddereeva w'emmotoka ekika kya Nuwa Sharifu Ntale, omutuuze w'omuntuusi ne Harriet Nalubega, kakati omutuuze w'e Bukonda Songa, omugoba wa tipa forward namba UBR nyanya mukaga wai agure bulikowa, ono abadde akolera mu National Water emutukula yalumiziddwa nnyo. Kigambibwa nti akabenje kano kavudde ku motoka yakyo ya Toyota Nuwa namba UA 250DA, enekola taxi okwabika omupiira neyambalagana ne tipa namba UBR nyanya mukaga wai. Abantu kwe kufa n'abalala ni bafuna ebisago. Omwogezi wa poliisi mu Masaka Twaha Kasirye ategeezezza nti abalumiziddwa batwaliddwa okufuna obujjanjabi naye ng'embeera mbi ddala era emirambo gy'ababiri ababadde mu Nuwa gitwaliddwa mu ggwanika e Masaka n'emmotoka ne zitwalibwa e Bukoma Nsimbi.
Kyannaku nti tufiriddwa abantu bano naye tusaba abagoba b'ebidduka okubeera abeegendereza ate n'okulaba nga tebadduka amisinde nnyo, kuba singa abadde atambula mpola mpola oboolyawo alibadde atakkiriza abantu bano kuba neeyini n'abeera ng'ataasuula mbwe. Twetegereze nnyo emmotoka zaffe ate okulaba nga tezirina buzibu buyinza tutuusaako bitalonga bino. Kigamba emmotoka eno ebadde ekola takisi ku kkubo lino era nga ddereeva waayo yafiriddewo mbulaga saako n'omusaabaze omu gwe badde atambula naye mu mmotoka y'emu.